Jæja, góðu hlustendur. Nú legg ég til að þið hellið ykkur í glas vegna þess að í dag ætlum við að tala Ibrox í Glasgow. Jú, komið sælöldsumul. Í þessum þætti, eins og ég nefndi á hann, ætlum við Páll Kristjánsson að fjalla Ibrox í Glasgow og þetta nú þáttur palli sem við höfum verið að bíða eftir í ríflega ár. Þetta var völlurinn sem við ætluðum alltaf að eiga inni, var það ekki?
Ég hefði þetta völlurinn sem við vorum hrifnastir af.
Já. Og þetta nógum
í heilan þátt.
Nefnilega, nógum hann að tala. En hins vegar langaði okkur nú að breyta upp á smá nýjungum, svona eins og menn verða nú að gera þegar þetta eru okkur eins ás. Og okkur langaði nú að rifja upp og kannski vekja athygli á áhugaverðu leikmannum og skoska boltanum og helst skotum en minnst að skoska boltanum og þú varst nú með eitt sérstakan í hugapalli og ég verð nú að viðkynna það kom nú ég fekk ekki sérstakt áfall þegar þú nefndir hvernig þú vildir sérstaklega kynna fyrir hlustendum á þessu sinni
Nei, ég hérna þetta eiginlega svona andlit skoska fótbolta þetta svona kannski ástæðan fyrir okkur maður varja prifin af skoska boltanum eins og raunber vitni en þetta minn leyfi mér að fullir það minn uppáhaldsleikmaður allra tíma frá er talin Steven Gerrard ég verð nú að gefa honum þann titil þetta Steven Presley
Já.
Skoski miðvörðurinn varnar tröllið og því ég segi að hann svona andlit skoska fótboltas út á við þá hann svona eiginlega bara staða límyndin holdi klætt stór og sterkur miðvörður tannlaus með sítt hár hafði myndi sóma sér vel sem einn af líkil leikurum í Breifart kvikmyndinni sem við þekkjum svo vel.
Og þetta er svo góður.
Bara flottur og flottur leikmaður sem er virkilega flottan feril og hérna og í rauninni bara eins og ég segi hann endur stóð fyrir allt sem hann fannst vera flott. Hann afreikaði meðal annars staðan einn þorra sem er afreikaði það að spila bæði með Rangers og Celtic sem var þetta ekki sérstaklega vel síðan. En hann svona flottustu ár eru sennilega árin sem að spilaði með Hearts það sem hann var fyrirliði á árunum 98-2006 og lék þá á þeim tíma líka 32 leiki með skoska landsliðinu. Og það ekkert oft sem miðvarapari í skoska landsliðinu á þessum árum var einmitt samanstóð oftar en ekki að tveimur Hearts leikmönnum. En þetta á þeim árum sem eins og við oft rifið upp þegar Vladimir Romanov réð ríkjum í Edinborg og þá var svona svolítið vissulega var svona litáensk slagsíða í félaginu og fjölmargi leikmenn frá Austur-Evrópu sem það spiluðin en svona kjarn í liðinu voru þessi menn eins og Craig Gordon, Steven Presley, Paul Hartley og Andy Webster sem mynda þetta öfluga dúómiðanum í skoska landsliðinu en eins og ég segi Steven Presley, hann í dag rétt tæplega 50 og hefði nú svona þjálfaraferillinn hans hefur ekki verið alveg að farsæll eins og leikmannaferillin hans en hann á tímabili var hann kominn inn í þessa hóp þjálfara sem skiptir reglulega en liði í ensku nærdildan en hann lauk einmitt sínu leikmannaferli sem spilandi þjálfari hjá Falkirk þaðan sem hann tók svo við Coventry
Já.
En hann hefur lítið svona, hann hefur ekki þjálfað síðast ári eftir hann var látin fara í fyrra En Steven Presley eins og ég segi, hann er holdgervingur skoska knattspyrnu og hérna svona alvöru fyrirlega típa, hávær, stekkur ekkert vola hátt en samt tapa hann ekki skallaði við. Hann nú vítaskipta á tímabili þannig að hann held að lauma svona einu marki. Hann er hérna svo sem ábygglega átæfilega 30 mörk í efstu deild sem er bara held ég þokkalega vel gert. Og það svona, hann þótti mikið efni og enda sér að hann kirkti dýrun dómum á þessum tíma. Já. En Steven Presley, hann er maðurinn sem ég hérna hrífst mikið af og svona akkurat mín típa að leikmann.
Og hann er einn af þessum sem á hátindi ferilsins sem þekktur og góður og hæfileikar og leikmaður ákveður samt að vera hetja í örlítið minna liði. Og það er alltaf svona skemmt.
Það bara eins og ég segi, það mjög virðingarvert og hann eins og ég segi, hann átti þarna sín bestu ár sem fyrirliði Hearts líka á þetta tímabili sem Hearts gengur í gegnum svolítið fjárhagslega erfiðleika í byrjun áratugarins
þegar
þeir selja sér oft sína bestu leikmenn en hann var tóku fyrirlega bandinu hérna, og var hérna, Jim Jefferies sem fekk hann yfir kom frá Dundee United þetta sem hann hefði keftu dýrum dómum og tæpa miljón pund þegar hann kom þaðan aftur til Skotlands eftir að hann satt fór frá Rangers sem ungu leikmann til Coventry og frá Coventry kemur hann til Dundee United og þaðan til Hearts þar sem hann á sín bestu ár en það var einmitt eins og ég segi, hann var sterkur karakter og fyrirlega liðsins og það var akkurat þegar Vladimir Romanov þá verðandi eigandi Hearts voru að skipta sér of mikið af leikmannavalinu þá stóði mitt Presley upp og hérna og sagði hingað ekki lengra og ásamt tveim röðurum, það að segja Craig Gordon og Paul Hartley sem mynduðu sem hryggjast ekki í liðinu sem ég sagði á þann og
á þessum fræðu og fréttamannafundi
já og það má ég að segja að það hafi verið svona hérna upphafið endinum já. Hjá honum, hjá Hearts og kannski reyna hans ferli það var nú svona merkileg fyrirsök sem var þá Elvis has left the building sem við þekkjum sko þetta jafna kallaður Elvis
já.
En hérna Hann í dag, þá fór hann til Celtic og svo endaði fyrirlinn sem hérna, leikmaður Rannes í Danmörku.
Já.
Og fór hann hélt hann í útrás.
Já, endaði svona í alvöru glamúr. Þetta er virkilega gott val, Palli.
En svo tók ég eftir hérna líka eitt, bara svona gana að segja frá því. Ég sé að strákurna sé hann að spila núna. Hann er eitthvað 19 ára og á samningi á Brentford og búin að spila tvo leikið með þeim núna í Champions-deildinni í Champions-deildin í vetur, en mér sýnist hann reyndi að vera sóknamaður. Þannig að það verður spennandi að sjá hvort hann haldi upp í kindli föðusins og hérna.
Hann hlýtur eitthvað Elvis Presley.
Já, hann heitir eitthvað Aaron Alex Presley.
Ég meina Elvis hétt náttúrulega Elvis Aaron. Heyrðu, en eigum við að vinda okkur í annan skoskan?
Já, ég til.
Ég hafði í huga að því verum að tala Coventry, þá nú einn sem að hafði nú líka leikið með og þjálfa Coventry en hann er lágvaxinn, rauðhærður, fættur 1957 og hóf fyrilinn 17 ára gamall í meistaraflokki samt með Dundee ja. Og lék þar fullta leikju með Dundee þar til að hann fór tvítur til Aberdeen og það nú þar sem að hann átti sín bestu árundi stjórn meðal annars Alex Ferguson. Mm-hmm. Fór síðan 1984 suður fyrir landamærin til Manchester United og þangað mætti síðan Ferguson tveimur árum seinna og þeir saminuðust aftur og þetta er Gordon Strachan
Já
Gordon Strachan hvað svona mig varðar og minningar mínar af Gordon Strachan á vellinu þá tengi ég hann alltaf mest við Leeds það er svona af því að það er 89 sem hann fer til Leeds og leikur þar til 1995 er svona á fertugs aldri ofsalega áberandi og skemmtilegu leikmaður.
Já, og svona kjaftor, klassísku skoti.
Klassísku skoti, já.
Eins og við segja lítill, en hérna, ekki nema, ég held að sé að veri, hann náði ekki hérna á 70.
Nei.
Og hérna, en hann ná, hann var flottu leikmaður og svo ekki síður flottan feril sem þjálfari eftir að þetta okkur við.
Já, hann einmitt spilaði eins og ég segi 89-95 með Leeds fór svo til Coventry og hætti þar 97, þá var hann orðið fertugur sko. Þannig að hann er að spila hugsaði þegar maður er að sjá hann þarna, rífa í sig miðjum en ennsku deildarinnar með Leeds, þá er hann sko, komin hátt á fertugsandri og hann er að spila á hæsta leveli í fótbolta í 23 ár sem er í rauninni alveg magna og þegar hann hættir þarna, fertugur, hann auðvitað hættir þá sem í rauninni spilandi þjálfari og Coventry þjálfar liðið í að vera 5 ár og síðan tekur við einmitt bara nokkuð flottu þjálfaraferil þrátt fyrir að megi kannski segja svona að árangurinn hafi verið upp og niður, hann stýrði Southampton, Glasgow Celtic stóðu sem nú reyta þakkarlega með þá Middlesbrough og stýrið svo Skotlandi 2013-2017 það var nú vonbriða tími hjá skoska landsliðinu því að þarna er hann sko 2013-2017 það var Skotland með ágætt slið
Já, þeir eiga marga svona þeir eru með betra lið í dag
Já, það er auðvitað kynslóðabreytingi sem ungu stráka kom núna, þarna eru þeir með þannig Kenny Miller, þú veist
Skotland á miðinni
Já, nákvæmlega, Scott Brown og menn svona á þessi kynslu og leikmanna James McFadden með menn toppstandi Craig Gordon í markinu.
Þetta er samt svona, þetta er akkurat þau árið sem Skotland kennst ekki neinn mót.
Já, nefnilega. Ykkur lita vegna þá fer þetta ekki alveg nú að velkjá. Og svo eftir sé... þetta hefur hann ekki fengið þjálfarðjóf. Hann raun núna sem einhvers konar ég veit nú svo mikið hvernig myndum orða en einhvers konar ráðgjafar starfi eða yfirmann staði hjá Döndi.
Þessi hann er svo kallar teknilegur ráðgjafi.
Já.
Einhvers svona starf sem mennur horfa á svona starf sem þetta hálgerð virðingastað að maður áttar sig ekki alltaf á því hvað tæknilegur ráðgjafi gerir.
Já, er það ekki bara aðgengið símaskránans? Er það ekki svolítið svona þess?
Jú, í rauninni og þú fær svona eitthvað gott sætt í heiðstúkunni.
Já, nefnir. En ég hef ofsalega gaman að Gordon Strachan sko bæði innan allar auðan, þetta er nákvæmlega eins og hún nefndir. Hann er bæði alveg ofboðslega harður, rosalega harður leikmaður.
Hann er alltaf þetta svara fyrir sig.
Já, bara svara alltaf fyrir sig, fáir skemmtilegir í tilsvörum. En, en sko, lítill naggur að spila með Manchester United á miðunni og lítið svo spila í ensku úrvalsdeildinni. En að sama tíma, sko, þannig að hann er svona þessi klassiski skoti sem við ímyndaði hvað það var. En svo var hann virkilega hæfileikar ykkur. Og ef maður lítur á hann myndbind og YouTube sko, snöggur, fljótur kraftur nýjum, skoraði hellinga mörgum, þetta var bara hæfileikar ykkur góðu leikmaður.
Sen lögst að við um sig alltaf í góðu formend eins og sérna spilur á hæsta levelið þangatalinn fertur.
Nefnilega, mér finnst nú eitt af því svona minnistæðasta hvað mér var að varandi Gordon Strachan er, held ég uppáhaldskoti hans Kolbeins Tuma vinnur okkar við þurfum nú hálfu skoti og við þurfum nú annað gott að fá hann eða pappa hans einhvern tímann í þáttum til okkar en það er þegar fréttamaður svona næra grípa í hann þarna á ganginu á vellinum og hrópar hann Gordon, quick word og þá segir Gordon Strachan velocity og lappa bara fram hjá, gefur hann bara quick word hann er síðan spurður einu sinni þegar hann að þjálfa Southampton James Beattie, hann alltaf standa sig frábælega ég mynd, það var heppin að sjást James Beattie einu sinni setja þrennu á White Hart Lane minn að vera að spila en hann er spurður, finnst þér að James Beattie er í enska landsliðu? Hann sagði, mér alveg sama, ég skoskur þetta eru svörin hans en ef við fáum tæknina til að ganga hann sjá okkur þá langaði mig að spila östut hljóðbút sem mér finnst lýsa hugarfari Gordon Strachan til fótbolta enn sem vel og þarna er hann á ströndinni hann er bara á Ipanema ströndinni í hérna Rio hei, Copacabana eða ekki með Ian Wright Lee Bigson og fréttamanni BBC og hann er að tala háttvísi í fótbolta skulum aðeins hlusta á hvað hann hefur að segja
in any other business, anybody's got a stress-related problem you help them And we hear about, we give Uruguay stick about defending them. Every man is a defensive player who steps out of order. In football, you know, people talk about morals. We don't have any morals in football. Let's get that right. We have none. Because over the years I've played football, there have been wife batterers, there have been drunken driving incidents, there have been infidelity, there have been Eric Cantona jumping in the crowd and kung fu and somebody in the chest. The club stand by them. And the supporters themselves... When these guys come back, they stand up and applaud them on the pitch. So don't...
Þannig að hér, svona lítur Gordon Strachan á fótboltamenn og ég hef aldrei heyrt einn einasta þjálfara tala það að tala með þessum hætti. Hann í rauninni að segja allt þetta hræðilega sem knattspyrnumenn gera. Hann segja þeir af engan mórun, þeir af ekki neina háttvísi og það skiptir einhver máli. Vegna þess að síðan, heldur hann áfram og segir, síðan þegar að leikmaðurinn snýr til baka eftir bann sem hann hefur fengið eftir eitthvað hræðilegt sem hann hefur gert, þá klappað fyrir honum þegar hann kemur inn á völlin. Þetta lýsir kannski ágætlega hans. Hann er flottur, en hvað segirðu, Palli? Við vorum nú að velta fyrir okkur öðru sömu leiði, svona nýjum dagskráli sem var að bregða okkur kannski aðeins út fyrir Skotland og líta á aðra velli.
Östut. Já.
Viltu bregða okkur yfir hérna Norðursjóin?
Já, eins og maður, hann ekki langt yfir, en eins og maður sko, eins og menna eflu skert sér grein fyrir að þá verður þetta, já, það er þetta við pervitískan á knattspyrnuleikvöngum og maður hefur nú komið víða við í þeim efnum sem slíkum. Og hérna, ég mætti segja, svona því að við Íslendingar höfum alltaf eitthvað voðalega skrítið viðhorf til Norex. Og hérna, og skoðun Íslendinga á norskum fótbolta, við erum svona, menn virðast oft halda að hérna, stökkið yfir til Norex sé miklu minna en menn gerir sér grein fyrir og skil ekki að hvað Íslendingar slá ekki alltaf í gegn þar í fyrstu atrennu. En það rosalega skemmtilegt að fara á fótboltaleiki í Noregi. Er að ná rosalega langt við atrið umgjörð og stemningu. Það stórglæsilega velli þar og það eitt sem svona sérstök uppáldi hjá mér sem ég heimsótti 2007 í Bergen í Noregi, Brandstadion. Þú er ekki komið þangað með það?
Ekki ennþá.
Ekki ennþá, en þetta er...
Þegar styttir upp.
Virkilega skemmtilegu völlur og hérna þegar styttir upp einmitt. En hérna, þetta er rosalega skemmtilegu völlur, svona hæfilega stór. Hann tekur svona réttu hérna 70.000 manns í sæti og hann hefur gengið gegnum svolta endur nýjum lífdaga. Og bara síðast í fyrra þá vígðu þeir nýja stúku, svona... refu elstu stúkuna völlin sem var svona leifar af gamla tímanum og byggðu nýja stúku og fórum í skemmtilega leið í þeim efnum. Þannig að þeir byggðu á 300 stúdentíkuðir. Og það mjög skemmtilegt svona út úr herbyggjunum þá útsýni yfir völlin. Þegar við erum kannski öllu vannari að sjá svona VIP-sæti og betri salina. Bjössi segir við höfum nú lagt van okkar að heimsækja.
Já, já.
En það eru bara rauninni stúdentarnir konni með útsýni yfir völlin þannig að slóa menn tvær flugur einu höggi þannig að menn með góða leigutekjur af húsnæði og svo þarna stúkuna svona hangandi utan á vellinu sem vísar hann á vellin þá má ég að segja sér völlur sem mjög skemmtilegur ég segi hann náttúrulega alveg fótboltavellur með stúku hringi þannig að finna skóla í einni byggingunni félagsmiðstöð svona þannig að hann þjónar mjög svona miklu samfélagslegu hlutverki
og það verið að nota steypuna sem að þarf að steypa til að koma sætunum fyrir inn á
völlin sem við Íslendingar verið einstaklega lungt með að nýta ekki samfél ákveðna byggingar sem svo sem þurfum ekkert að eyða miklu púðri í Já. En þetta rosa skemmtilegu völlur og ofboðslega mikið stemning hann stendur skemmtilega svona eins og í hálgjörðum dal inn í bænum þú stendur nú á grasvæðinu og sérðu svona klettin sem nú þekktur í Bergen svona gnæfir yfir vellinum, ekki að líka svo beint við heima í eða klettin þar, þetta óbúslega fallegt umhverfi og þannig kringu vellin standa húsin bara alvoni og svo þarna æfingasvæði í kring en ég skora á alla Íslendinga sem eiga ferður Noreg að gera sér ferð á leik því eins og ég segi, vellin eru virkilega flottir og skemmtilega og þetta svona, ég nú komið marga vellin Noreg, þessi svona ásamt Akkerstedjum heima ætli Molde, eins með svona eila. Svona, þetta skemmtilegustu. En hérna...
Þetta að miklu leiti byggt eða ekki þetta leiti, svona rétt fyrir 2007.
Það endur nýjar að miklu leiti.
Fornebú Arena, Víkingstadion.
Já. Já, almennt. Já.
Og Tromsö og fleiri.
Vellir í Noregi, það bara, það eru margir stórglæslega vellir, svo heima ætli Freðrikstad, Víkingstadion, Lerkendal í Þrándheim með magnaða völlur. Vólerengi var að byggja nýja völl hérna glæsilega völl hérna í Oslo Fornebjörena sem var ganlega heima til Stabæk sem er yfirbyggu völlur sem við kunum alltaf ekki að meta
Nei.
En þetta margir stórglæsilega völlir þannig ef maður á ferði Noreg ekki það maður einhver að gera þangað yfir höfuð þá alveg þess verið að skella sér fótboltaleik
Svo höfum við þetta þannig Palli að ef við erum farnir að leita leiða til þess að fækka hlustendum þá færum við yfir í umræðu Noreg
Við munum allan ekki skoða 44 velli í Noregi og SX. Það tekur aðeins lengri tíma. Ég þá umræði minnum Brandstadion.
Já, eigum við þá að fara aftur til Bretlandseyja?
Ég vil lísta vera það.
Já, mér langar nefnilega að rifja þá upp þegar við tveir fórum voru 2017 á skemmtilegasta leikvang sem ég hef farið á.
Já.
Og ég held að það einhvern einn stundum þannig að þegar maður mætir á svæði þá áttar maður sig á því að þetta eitthvað aðeins öðruvísi. Ég fór einu svona tónleika með hljónsveit sem heitir Huey Lewis in the News tónleikana voru haldir út í sundlaug og það voru kannski svona 150 manns þarna og bara þegar maður stóð þarna njátt djúpur í hérna sundlauginu þá áttaði mig strax á því að þetta verður bara besta kvöld ever og það sama var held ég þegar við Palli vorum að labba höfum lagt bílnum við hliðin á Pizza Hut í Lincoln og löppuðum sem leið lá þarna eftir einhverjum læk í átta Sinsil Bank á leið á eina fótboltaleikin sem haldin var á Englandi þennan dag.
Bretlandi, við skulum bara hafa það.
Bretlandi þennan daginn og við náttúrulega ætluðum að vera í York en brugðum okkur til Lincoln til þess að sjá leik Lincoln og Dagenham and Redbridge sem svo vildi til að var, hvað segir ég fæli?
Hann var toppslægur sko í konferens.
Þetta var toppslægur í utandeildinni. Akkurat bæði lið voru þarna ásamt trammir í hörku baráttu að fara upp um deild. Nema hvað, þegar við fórum að færast nær, þá fórum við að átt okkur á því að það var bara, það var svona stemning. Það voru þarna feðgarnir og fjölskyldunar tróðfyllandi allar þessar þröngugötur. Svo þegar maður kemur að vellinu, þá auðvitað höfðu við rættapalli að þegar við vorum 12 ára gamlir eða hvað við vorum í kjallaranum heima hjá þeir í Frostaskjólunum að spila Champions Manager, þá var alltaf sami bakgrunnurinn í tölvunni sem að var þessi skrýtna stúka.
Sem svona meðfram einum svona einum sjötta af hlérin.
Já.
Og mjög há.
Já, hún er bara ferningur.
Hún svona álíka skringileg og svona eins og stúkan og akurreifil.
Já,
nemi. Ótrúlega skrítin.
Ótrúlega skrítin stúka, hún byggð 1987 og við þetta, þegar við fórum í miðasöluna, stelpan spurði okkur hvar við vildum sitja, þá þetta bara megum við ekki sitja í þessari hérna gangi stúku. Nema hvað, við fórum þangað og vorum á meðal 10.000 áhorfandi á vellinum. Það var ekki sæti að finna á vellinum, Palli. Og þarna var stokkið og hoppað og trallað og sungið og öskrað í 90 mínútur á skemmtilegasta leik sem ég sé. Þar letti ég óþægilegustu störu sem ég letti eða augsambandi þegar í hálfleik þegar við vorum eitthvað aðeins að tegja úr okkur og lappa þetta meðfram kliðalínni og ég sá mann í miðri stúkunni sem ég fannst ég eitthvað kannast við og ég starði svona á hann og horfði í augun á hann og honum fannst það mjög óþægilegt og horfði til baka og ég sá bara að voru eitthvað hvað og svo náttúrulega eftir á áttuðu gráði þetta var Darren Ferguson sonur Alex Ferguson
þá þjálfari Burton Albion
já, var hann ekki meiri sem er Peterborough á þessum tíma
getur verið
en þetta var algjörlega magnaður völlur þetta er völlur sem tekur réttrilega 10.000 manns og það nú gaman frá því að segja þarna var liðið árið 2017 í utandeildinni en núna við toppin á League One það var sem sagt farið upp tvær deildir og eru við það að fara upp þá þriðju og ég skoðaði nú aðeins hvernig þetta er sko meðaltals aðsóknin þeirra Palli á þessum tíma sem þeir voru í utandeildinni var meiri en meðaltals aðsókn allra liða í League One er í dag sem sýnir svolítið hvað það er mikil hérna stemning fyrir þessum klúbi
svo málíkarlega benda á það að hérna bursi frá fótboltalegu sjónur að þetta var alveg stórkostlegu bær maður geti vel hugsa að koma þangað aftur upp í daginn og trýtlaði þetta ykkur kirkjuna og gömlu litlu verslunarkötur hans liggur hann í hellanum.
Já, þetta var alveg
fallegu staður. Við tökum kannski betri sæti næst því að þú manst rétt og sáttum við beint frá það varamannskilið og sáum þriðja vellinum.
Já, já. Svo var nú einhver gamall kall þarna sem satt bak við okkur sem hrópaði allan leikinn, come on boys! Og það var hans innlegg í umræðan. Ja,
við getum mælt með þessum velli.
Getum mælt með honum. En það er annar völlur sem ég held að við og fleiri getum nú mælt með og er óhætt að mæla með á Skotlandi. Og það er að mínum að þetta glæsilegasti leikvangu sem ég farið á. Og það er Ibrox í Glasgow.
Hann sá virðulegasti sem ég komið á.
Já.
Það kannski, svona kannski já, rétt orðið sem ég myndi nota þarna völl.
Já.
Hann svona eins og að koma inn á listasafn þegar maður kemur inn í gömlu mainstand stúkuna.
Já, við vorum, þetta er fríðu stúka sem maður byggði að Archibald Leeds, það nú talaðum að þetta sé hans.
Við erum nú áður talað hann.
Áður talað hann og það var, er talað þetta sem hans flottustu byggingu.
Algjörlega.
Aðalstúku, hún er reist 1929. Þetta er 91 á skömmu stúka.
Hún er snokkast ekki eins og húsin og hotninni og lækir hvað þessu dræti. Það er einhver spýta hann sem er byggð 1929 en svo er búið ekki ansi miki við. En hún er í grunninn hérna undir.
Það er búið að það er búið að bæta ofan á hana en hliðin sem stendur út og innviðað stóra hluta er upprunalega.
Já, stórglæsilegt.
þar á meðal sem mér finnst nú alveg magnað, það eru inn í búningsklefa Rangers eru snagar, málmsnagar sem eru upprunalegir frá því byggingum að reist og einn af snögunum þremur sem að hangi við hvern leikmann er lengri en hinir og það er sérstakur snagi fyrir pípuhatta leikmanna og þannig þetta ennþá og upprunaleg parkett og ég veit ekki hvað og hvað en við vorum auðvitað svo heppnipallega því að varst að tala svona að við erum góðu vannir að við auðvitað keiftum okkur stóran pakka þarna leikurinn hvað hófst klukkan fjögur og við vorum bara mætti fyrir hádegi
þetta var hérna 6 klukkan program sem svo reyndar náði lengra en í nóttina með tilhörandi aðlýðingum
já, við vorum svo heppnir að sitja þarna á borði með tveimur góðum, já, með fjórum félögum það voru nú tveir þarna bandaríkjamenn sem voru á borðinu með okkur, svo voru þeir tveir skotanir annar sem að sagði sjálfur hann og það rauður á nefinum, maður veit ekki alveg hvort hann hafi meinta en hann sagðist vera stærsti verktakinn í Glasgow og með honum var starfsmaður hans sem átti 50 sammæli og þetta var gjöfina sem sá maður hafði spilað með Motherwell sem var á þessum leik
sem lýsi kannski hérna skrítin í stöðu í Skotlandi þar sem 70% skota haldi annarkort með eins eða Celtic þessi fyrir leikmann Motherwell hélt með Rangers í leiknum
já, nefnilega
afturlega fráleitt sko en við fórum varna í Thornton svítuna í mann rétt var þetta, það eru svona það er opastlega mikið úrval á hospitality pökkum hjá Rangers og ég held ég geti mælt með eitthvað einasta íslending sem heimsæki Glasgow því að þetta eins og ég var að tala um normenn náðan það er alltaf eitthvað skrítni fordóma fyrir skoski knassbundu líka en þarna bara er sagan þú veist, þarna er sagan og þetta er saga breskar knassbundu þarna eru Rangers er sigursælasta knassbundunlið Evrópu það er að segja ef við horfum á Rangers hafði ekki verið stopnað nýja leik hérna, eftir gjaldtöttið á sínu tíma en Rangers sem félag að sigursælasta félag í Evrópu við fjöldin allan að titlum og þarna er alveg svakaleg saga og hérna og þegar við komum hérna inn eins og ég lísti hérna áðan þetta var eins og kom inn í stórglæsilegt listasafn eða eitthvað stíkt hérna. Stúkan alltaf aðal stúkan hérna, er þekkt fyrir þennan fræga stiga sem er að það gengur í gegn og kemur þetta inn í svona andir í það sem allt er í viðar panel upp alla veggi og svo ertu með hérna þannig stórglæsilega fræga stiga ég menn í hvað það var hinnlega úr marmara eða einhverju
leik Já, það var sko það tekið á móttöku með kampavíni og svo tryggt að þegar að allir eru mættir þarna í móttökuna þá kom liði labbandinu stigan með þjálfarum
Við mættum, sko, þegar við mættum á leikin, þá er hérna, fyrsti leikur hafa nýbúið ráðan, hérna, Petro.
Já, akkurat.
Og hérna, sem var portúgalskur þjálfari sem hafði nú slegið í gegn í Mexiko hefði maður rétt. Hann var að stýra sínum, hann stýrði liðin ekki í þessu leik, hann var nýbúið að kynna hann til leiks.
Já.
Og það var, hérna, við mættum honum um dýrið sem stiga manni. En það var tekið á mót okkur með kostum og kjörum og við leitir hérna um byggarsafnið og fórum hérna á innri barinn þar sem hékk nú upp mynd af hérna breytadrottingu og þykkt teppi þarna á öllum göngum og glæsilega myndir í gildum römmum og við leitir hérna um byggarsafnið og eins og ég sagði áðan, sigursælasta félag heims er ekkert með neitt smá byggarskáp.
Nei.
Það sjáum við líka fundarherbyggi stjórnarinnar og þetta var algjörlega magnaði pakki, þetta var dýrt en ég held að borga kannski svipa mikið fyrir þetta eins og borga fyrir góðan leik í enn skúrústeldinni
eins
og var þetta upplifun í heilan dag eins og við segjum, við vorum mættist nema morguns í okkar allra fínasta okkar fínustu seglum og þú komst ekki þetta inn og varst bara með hérna, harfiskin alveg hálsinn á þér þannig að þú það þurfti að Þetta var alveg mögnuð upplifun og skemmtileg og ég treysti því að þú setur þáttin inn á neti að þú látir nú góða mynd fylgja með okkur byggasafnið þessum hjólið fræga.
Eru hjólið fræga sem að Pólga Skóin stál síðan hún fór á æfingu, að þeir heyrta því?
Nei.
og það varð allt vitlaust. Þetta er, já sko við vorum náttúrulega svo heppnir að við vorum bara með Butler, líku við. Það var bara eins og hann Alfred, hans Batmans, bara var hann bara gamall maður sem að var í þessum glæsilegu jakkafötum bara gamalt glæsilegu kall sem að svona þefa okkur uppi þarna og heyrði það að við værum í fyrsta skipti og þá dró hann bara upp húsvarða lyklakippuna sko að beltinu og sagði að það væri náttúrulega ekki hægt að við mikið komið þangað áður og þá var bara opnuð öll þessi herbergi fyrir okkur við lósaði út allt en inn í þessu stóra byggarherbergi við endan þetta hjól sem mér minni nú að hafi verið gjöf frá þjálfara hvort það var Mónakó eða
var ekki renn eða sinti tjén
já, já, sinti tjén
sem hefði mætt þeim í hérna, Evrópikeppninni einhverjum árum áður og þetta stendur bara hérna á viðhafna staf
já.
Inn í byggarherberginu
og þetta venjulegt reiðhjól mér minnir þetta hann hafði nú verið vegna þess að eigandinn hafði verið eitthvað viðlóðin Tour de France og þarna var auðvitað Paul Gascoigne að spila og hann fór inn í byggarherbergi sótti hjóli og fór á því á æfingu og ég heyrði það nú einu sinni frá sko nú orðið svo langt síðan ég vona í mun þetta rétt en einhvern tímann þá rætti ég við Óla Pál Snorrason sem fór þangað einu sinni til reynslu hjá Glasgow Rangers og hann sagðist hafa verið þarna í tækjasalnum einhvern tímann og var það á sama tíma og Paul Gascoigne þarna hefði Paul Gascoigne verið á þrekjólinu og hann var með aðra hönd á stýri og í hinni hélt hann á viskiglasi á meðan hann var að hjóla en já, en ef við færum okkur kannski úr innanverðri byggingunni Palli og út þá fórum við í bólstru sæti þarna í stúkunni og að sitja þarna með í þessum gríðarlega stóra flotta leikvangi er ekkert öðruvís en að vera á Anfield eða öðrum stórum breskum velli
Nei, það algjörlega magnaður velli hann tekur rétt 51.000 manns í sæti hann gengið gegnum talsverða breytingar í gegnum árin en hérna og í dag þetta náttúrulega bara nútíma og ég held að fimmstjörnu völlur sem uppfyllir öll ströngustu skilir í UEFA og FIFA í þeim efnum og þetta hafa verið að spilað margir flotti leikir í gegnum tíðina en eins og ég segi líka sem kannski lýsi kannski stemningunni hjá og í kringum Reynses og knassbundinu í Skotlandi og þá kannski sérstaklega Glasgow að þegar Reynses fór alveg niður í kjallaran í skoskri knassbundinu þá voru 50.000 manns okkur með einasta leik hjá Reynses og Reynses eða Ibrox er nú hann tekur nú 10.000 ferri í sæti en Celtic Park og hérna en hann alltaf fullur
Já.
Og Celtic Park ekkert alltaf fullur þú getur nú yfirþengið miða á leikdag hjá svona á minni leiki á Celtic Park en Ibrox er alltaf stappaður
Ég man nú eftir því með þegar við ætluðum að sko ferðin sem aldrei var farin í vor.
Nákvæmlega.
Þá reyndum við hvað við gátum. Ég veit ekki hverja við töluðum ekki við. Þali.
Ég verið hvernig maður fyrir sambönduna samt sko eftir
Já, það reyndar alveg rétt. Við erum konum með aðeins betri sambönd en við reyndum að fara í gegnum ákaflega góð sambönd til að reyna að fá miða á Old Firm. En ef við kannski skoðum aðeins svona hvaðan það kemur alltaf, að þá sko Reynsins eru stofnaði 72 en þeir eru ekki komnir á þetta svæði fyrir en 1887 15 árum setna þá eru þeir á þeim sem er kallaði svona gamli Ibrox Park sem er bara við hliðina hliðra síðan vellinum 1899 þegar búið er að reisa Celtic Park og samkeppnin er svolítið komin það á þessum tíma er verið að spila mjög stóra fótboltaleiki að vera að spila byggarústaldaleiki, að vera að spila landsleiki og það eru peningar í því að hýsa þessa leiki og samkeppnin orðið mjög mikil. Þannig að þegar að þessi síðari Ibrox Park er viður 1899 þá tekur hann 40.000 manns á þessum tíma og á þeim tíma er Glasgow Rangers strax orðið stórveldi og þarna eru þrír stærstu leikvangar og svona á fyrri hluta 20. aldar eru þrír stærstu leikvanga Bretlandseyja allir í Glasgow. Celtic Park, Hampden Park og Ibrox. Það er bara byrjað að hlaða þarna ofan á og það eru bætt við gríðlega stórum stæðum á bakvið sérkort markið og þá er Klaus komið upp í 75.000 cirka en þetta er byggt þannig. Það er Archibald Leeds sem hann er að held ég á þessum tíma. Það er reyndar aðeins seinna en það er byggt þannig að þetta eru timbur stúkur bakum mörkin sem eru bara skrúfaður utan í einhverja stillansa úr járni og það var þarna gríðalegt slysa árið 1902 þetta er landsleikur Skotlands og Englands og þá létust 26 áhorfendur og 500 slösuðust, þá gáfu þessi stæði sig og hrundu bara niður. Það voru 125 manns sem hrundu 15 metra niður. Og eftir þetta ákveðið að skipta þessum byggingum út fyrir hlaðnar brekkur, eins og verður svolítið normið í Skotlandi í talsverðan tíma, þannig sem þú fær, það er auðvelt að fá þarna sót og annað verksmiðum að hlaða hreinlega upp brekkum og byggja þessa skálar sem að síðan verða svona.
Algjörlega hengjörandi svolítið fyrir breskan fótballtímabil.
Já, nefnilega, þannig byrjar þetta, þeir eru kringlóttir vellinni, það eru, jafnvel hlaupabrautir settar í kring og þessu eru öllu hlaðið upp.
Ekkert ólíkur svona uppbyggingun eins og var á Stamford Bridge.
Já.
Mjög svipaði vellir svona í, hérna, á sínum tíma.
Já. En við það að þessi breytingi gerð, að þá fór áhorfenda, eða möguleikinn að fjölda áhorfenda niður í 63.000, sem nú samt slatti á 1910. Síðan gerist það eins og ég nefndi á að með þessa aðalstúku þegar allt er bara líkt, sem hún er 1929. Og það er aukið svona smátt og smátt við þetta og síðan það 1939 sem heimsmyndið sett þegar stæsti fjölmennasti leikur held ég að minnstakosti sögu Bretlands er haldið annan janúar 39 þegar liðið sigrar nágranna í Celtic og 118.567 áhorfendur mæta á völlin.
Ætla sé einhver völlur í Skotlandi sem er heldur vallamet sem hefur ekki annarkort Old Firm liðana Celtic Rangers sem Anstæðing.
Veistu, ég held í alvöru ekki. Af því að við erum, hvað allir við sem búin að tala um marga velli? Þetta sama sagan í möllum. Og yfirlega er nú Celtic ekki.
Jó.
Nú, síðan, annan áhugaverð, það verður þarna 1956 að þá er, hvað er uppáldi okkar eða hvað er svona sérstakasti áhugin okkar við skoska vellipæli?
Það er eftir hann flóðljós eða?
Það er eftir hann flóðljósin. Það er 1956 sem fyrsti leikurinn í skoskum bolta er leikinn undir flóðljósum.
Já.
Það er leikur þeirra við vinna okkar í Queen of the South. Og þeir fengu birtuna í augun, leikinn Queen of the South og töpuðu 8-0. En fyrsti leikurinn sem leikinn hafði verið að Ibrox undir flóðljósum var 3 ára fyrir sem var leikur við Arsenal.
Já.
En þetta ákveðin sorgasaga sem fylgir sögunni þarna og við kannski hefðum nú átt að líta eins betur á ákveði minnismerki sem þarna við Ibrox. Það verður þarna tróðningur, það sem að látast nokkur en stóra slysi verður 71. Og ég kíkti nú á heimildamyndum það sem að er hans merkilegt. Sem eins að við tölum fólk sem hafði lent í þessu. En þarna leikur Rangers og Celtic á Ibrox og staðan 0-0 segir 1971 janúar eða februar 0-0 steindutt í aftefli og komið bara í uppbótartíma og þá hrúast fólk auðvitað niður stigan og allt innu heyrast þetta byrjað og Celtic er að skora og það 90. mínúta og þá þetta bara fjölgar þeim sem að fara í stigan og það verður ákveðin tróningur leiðinni niðurstiga. Hvað gerist svo strax upp úr miðjunni? Glasgow Rangers jafna leikinn og þá heyrast öskrin á vellinu og fólk sem er komið neðalagi stigan snýr við og þarna verður það mikill tróningur að 66 áhrundur köpnuð í tróningin. Og þetta varf til þess, þetta hræðilega slýst 1971, að það var farið í miklar endurbætur og breytingar á vellinum, þar sem að allar hinar stúkunar, en þessi aðra stúka voru gjörsuna teknar í gegn. Og áhugavert að vita sko hvaðan innblásturum kom. Hann kemur frá Vestfalenstadion í Dortmund.
Já, arkitektin hafði komið á Vestfalenstadion á HM 74 í Þýskalandi.
Já.
Og þá voru þjóðverjandi konur svona vel á leið með að vera voru svona leiðandi uppbygging og knassbyttum alla.
Já.
Og þetta svolítið skemmtilegt að hefna að breytin skuli við ekki hérna það en að horti Þýskalands uppbyggingu á einum stefnasta velli sem við höfum komið á.
Já. Það var nú síðan, ég verð að segja hvað mér var að finnst mér að nú að líka hafa verið skref upp á við þegar þið skiptum lit á sætónum. Alltveg það verið aldamótin.
En það bara ég eða minnir þetta mann svolítið á sætin á St. Johnstone?
Já, heyrðu, þetta var nákvæmlega sömu liti sem voru. Var þetta ekki, þetta var svona gul, blá og rauð sæti.
Þetta var nákvæmlega
eins. Nákvæmlega eins og er ennþá hjá St. Johnstone eða ekki?
Þetta svona eiginlega svona, ja, skrítið og grænusettir sem voru í káfastofunni.
Já, það eru einhver átt umbúði. Já, já. En þarna þarf ekkert að vera með sæti svona eins og búið að setja til dæmis í nýja, nýja völling á Brentford og tíðkast voru náttúrulega sámæri það ekki fyrst í sögukoru í Japan 2002, svona það sem verið er að sáldra svona hinum á þessum litunum svo það líti út fyrir að það setja í öllum sætum.
Minni þetta sé að búa vista í Fraklandi, í Portugal, ég sé þetta fyrst þar og svo held ég að út í Nesi sé með svona Ítalíu líka, en það eru svo nýri völlur.
Já.
Og... Þetta skemmt. Að ákveðna leiti.
Já, en þetta þarf ekki á Ibrox vegna þess að það alltaf fullt hvort
nefnir. Alltaf, alltaf fullt. En völlur leði svolítið sérstakur, hann er svona svolítið byggður upp eins og það þessi stóra stúka sem svona þryggja hæða, þessi mainstand stúka sem teiknum hafa þessum fræg arkitekt, en svo eru hinar stúkuna þrjár svona frekar, hefðbundnar, klassískar, í reynum meira að menna allar eins.
Já.
En við, sem, við fögnum því að þetta sé ekki svona donut völlur.
Já, það ekki byggt í hormónum,
Nei.
Í sama hætti, það voru sett utan á svona fallega glerbyggingar sem að eru bara með stigagöngum og aðstöðu og einhver slíku.
Er þetta ólíkt því að Sandoria í Ítalíu með þetta ekki þannig?
Einmitt, svo eru bara stóri skjáir í hormónum svona fyrir áhörundur og aðstæðan öll bara til fyrirmyndar, þetta nú líka bara á svona tiltölulega skemmtulegum stað.
Já, já. Ef ég maður rétt, þá minnir mig það hann að það svona þokkala huggulitanna.
Já, þetta er alltaf annað umhverfi en að mæta á Celtic Park.
Það er bara auðin, bara svona
Já, stór... Já, það er bara komin á korputorg, sko.
Já, í rauninni.
En þetta er alltaf að völlur sem að einn af þeim völlur sem ég finnst ég ekki vera búin að klára. Mér Nei, er langar að fara þangað aftur.
Engin spurning og hérna, ég væri til að fara hérna á hérna stærri leik. Við vorum hérna í frekar snemma á laugardegi. En það væri gaman að koma hérna með sem hérna Evrópuleik eða í talinu ekki leik á móti Celtic.
Já.
Það væri, og eigum það náttúrulega augljóslega inni.
Já, já. Við eigum hann að það var heimboð hjá Celtic mönnum. En það var nú líka þannig, hann fór 1-1, var það ekki leikurinn? Hvernig...
Jú, hann fór 1-1.
Já. Þannig að menn voru nú ekkert alltaf ánægði með það, að hafa ekki getað unnið móðið.
Það var alltaf bara gangi illa, nýbúin að reka þjálfara.
Já, já.
Það var ekki mikil stemning kringum félag á þessum tíma.
Nei, en það er nú alltaf náður búið tilnefnum núna.
Það lítur vel út.
Já. Það er heilmikið gerjun í skóskum fótbolta núna. Og...
Já, já. Og margir öflugir og góðu leikmenn að koma þar upp, hvort sem er í skósku deildinni eða á Englandinu góða
Já.
Sko þetta konir aftur á HM það ekki verið á stórmóti síðan 1998
Já.
Þannig að það er hellingur að gerast Nei. En reyns sem félag er alltaf það er alltaf voðulega skrítil umræða í kringu félagi það verið svona loða við á okkur endalaus svona einhvað fjármála basl skattaskuldi þegar verðist ekki endalaus að losa sig við Þannig að skandal sem átti sér staði fyrir hvað eru komin mörg á síðan þeir fóru þetta niður í kjallaran.
Já, það ekki bara verða áratugur.
Verða áratugur tæpi síðan. Af því að þú skoðar sko sögu reynsins, svona, þá var það félag, þetta náttúrulega eins og ég sagði að hann séu sérlasta félagur sögu Skotlands. Þetta ofbúðslega mikil stöðuleiki. Ef þú skoðar fyrstu 100 árin í sögu félagsins, þá eru 10 þjálfarar. 100 ára tímabil.
Já.
En eins og það að þú ferð sko fyrstu 20 árin er bara það sem lifir þessari öld á því nánast búin að jafna það. Þannig að það hefur verið mikið rótleysi í raunni. Það má eiginlega segja eiginlega bara síðan hann, það má eiginlega segja bara þessa breytinga þegar eftir að Walter Smith hætti með félagið, 98, þá eiginlega svona upphefst eitthvað svona endalaus breytingatímabil. Látustaskiptum þjálfara.
Já, já.
En þetta er alveg magnað félag og hérna maður vonar það og tristur að Steven Gerrard taki það lengra.
Já, þetta er allavega sá völlur sem að við vorum hvað hreinnast er að þarna þeim sem að við höfum farið á Skotlandi og við erum nú samt ekki búnir. Það eru nú fleiri vellir á Skotlandi sem við erum eftir að ræðum og ræða vandlega stefnan eru þetta ennþá sett á að fara við svo vitum ekkert hvenær það gengur upphæli en það góða er að við erum alltaf áfram að vinna í samböndum þannig að það er alltaf verður alltaf minna og minna mál að, að koma sér vel fyrir hjá þessum klúbum.
Þokkalega vel teitir hérna í, í hérna föðurlandi knaskuðunar.
Já. En þetta var alltaf umræðið okkur um, um Ibrox, um Sinsil Bank, um Brandstadion, Stephen Presley og Gordon Strachan.
Já.
Við bara þökkum þeim kærlega sem að hlýttu. Það kemur í ljós hvað verður næst en Páll Kristjánsson og Björn Berg þakka kærlega þeim sem hlýttu hafði þannig sem allra best jólin.